Mana darba centrālais punkts ir auss audums. Es pētīju aušanas tehniku un praksi un 2,5 mēnešus es mācījos aust dažādās tehnikās.
Trešās kursa studentes Lindas Strautas darbam dots nosaukums taktilie pavadieni. To, kā viņa audusi, uzskatāmi var redzēt arī viņas pašas veidotajā dokumentālajā filmā. Linda uzaudusi auduma gabalu no smalkas dzīves.
Tas, kas šeit redzams, ir Kurzemes zemgales raksti, kuri ir darba gaitā papildināti ar avangarda grafiskās notācijas vizuālajiem pierakstiem. Sanāk, ka īstenībā latviešu raksti, galdēni audu raksti, man veidoja vizuālu analoģiju, tā kā līdzības ar to, kā pierakstīja mūziku avangarda laikā. Tas ir ar ļoti intuitīvām līnijām, krāsu, apļiem, kubiem, vēl uz ko. Un es izdomāju, ka es gribu pamēģināt, kā būs, ja es aušanas praksē mēģināšu dekonstruēt ierastos rakstus un pārveidošu viņus, kā tas, kas šeit ir redzams.
Audums, kas saslēgts savienojumā ar īpašu datoru programmu, rāda skaņu. Par savu darbu turpina stāstīt Linda.
Šeit mums ir 500 tāda skaņa. Agiem jau nodomās ar šodi slaideri. Viņš kā reaģē uz šo te, kas man ir saprogrammēts, un viņš arī strādā cauri audumu.
Savukārt trešā kursa studente Dāna Rāsnača radījusi darbu šifrētās smaržas. Viņa pievērsus uzmanību 3D pārtikas printēšanai.
Kur es tā kā vēlējos ironiski parādīt, ka mūsdienās tehnoloģijas ļoti ienāk cilvēku pasaulē. Un arī pārtikas industrijā. Un pārtikas industrija ir ļoti svarīga industrija, un tāpēc to var komercializēt un ļoti tā kā pārdot cilvēkam. Tāpēc arī šobrīd ir ļoti aktuāli 3D pārtikas printer, kas tā kā izprintē ēdienu, un cilvēkam ir wow, man pasniedz jau izprintēt ēdienu.
Ko tu esi papētījusi, ko jau var izprintēt?
Pārsvarā cilvēki printē to, kas ir viegli sastingstoši un kas nejūk ārā, kā piemēram mīkla cepumu vai šokolāde, kas sastingst. Kaut kas tāds, kas ir vairāk tā kā putrveidīgs un kas arī ļoti ātri sastingst. Un kur tā kā nezaudē to formu.
Tas ir pagaidām, bet kas zina, kas būs nākotnē, ja?
Nu jā, ir jau picas jau var izprintēt un ļoti domā par to eko tā kā aspektu, kad lai tas viss arī būtu ne tikai ar acīm skatāms, bet arī veselīgs.
Darbā šifrētās smaržas, kā jau to apliecina pats nosaukums, Dana pievērs uz uzmanību smaržām, vairāk stāsta jauna autore.
Šeit ir tā kā izkārtī trīs ēdieni, kas man patīk pēc smaržas un trīs, kas nepatīk.
Nu, piemēram, radioklausītājiem raksturo.
Jā, piemēram, man patīk, kā smaržo pizza vai arī keks, bet man ļoti nepatīk, kā ožu zivs vai sautējums, un tas ir personīgi. Un tā es izdomāju, ka es varētu ar Mindwave galvas ierītes palīdzību, kas ievāc elektroencefalogramas viļņus, es varētu šīs smaržas ar smadzeņu palīdzību pārvērst kaut kādos taustāmos objektos. Un tad tā es ar kodēšanas un ar šīs ierītes palīdzību, pasmaržojot katru no tiem dotiem ēdieniem, ieguvu 3D objektus, kurus es pēc tam izprintēju 3D printerī, un beigās galu galā man ir radušās datu vizualizācijas, kura katra personīgi tā kā parāda to ēdienu, kas man patīk pēc smaržas vai nepatīk.
Izstāde iekārtota vienā no senajiem Liepājas ostas spīķeriem, tāpēc šoreiz arī izstādes kopējais tēls ir vienots un saistīts ar koku. Sarunājos ar vienu no jauno mediju māksliniecēm, Madaru Kļavinsku.
Arī dators, es saprotu, pat kokā ir ielikts.
Nu, tas laikam jau ir tāds vienkārši risinājums, kā kopējais scenogrāfijas risinājums, kas ir vidējais. Un šogad mums liekas viss elegantākais veids, kā to visu ierāmēt koks. Kā arī šīs telpas paši par sevi. Tas,
vecais spīķers.
Jā, koks īs un tā. Tas viss, protams, izriet no telpas.
Izstādes veidotājs skaidro, ka informācijas laikmatā medijas ir starpnieks vairākiem vēstniekiem, kuru pamatmērķis ir savstarpēji apmainīties ar ziņojumiem. Līdz ar to liela nozīme šajā apmaiņas procesā iegūst tieši savienojuma posms. Izstādes savienotāja Liepājā skatāma līdz 21. jūnijam. Augustā tā aizceļos arī līdz galvaspilsētai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.